This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir langsung dari studio VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Nah, besok udah weekend ya, biasanya moodnya udah mood santai nih. Nah, sambil menemani Anda merencanakan akhir pekan, hari ini Jumat 21 Februari kami sudah menyiapkan menu berita hangat dari dalam dan luar negeri.
Iya, kami punya update seputar COVID-19 alias virus corona, di mana Presiden Joko Widodo optimis bahwa perekonomian Indonesia kebal dari pengaruh wabah itu.
Baik masyarakat bisa memberikan masukan sekali lagi kepada pemerintah, kementerian maupun kepada DPR.
Miliarder sekaligus mantan wali kota New York Michael Bloomberg dan Bernie Sanders jadi sasaran para kandidat capres Partai Demokrat dalam debat capres Amerika Serikat.
Democrats take a huge risk if we just substitute one arrogant billionaire for another.
Nah, siaran VOA This Morning juga bisa disaksikan lewat live streaming di YouTube VOA Indonesia.
Dengarkan lagi siaran ini di podcast VOA This Morning dan in case you missed it di Spotify, Apple, dan Google Podcast. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia hari ini bersama saya Taris Hirziman. Tiongkok melaporkan penurunan terbesar kasus baru virus corona yang telah menewaskan lebih dari 2.000 orang sejak wabah itu menjangkit 2 bulan lalu. Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mengatakan hanya muncul 394 kasus baru COVID-19 hari Rabu dibandingkan sebanyak 1.749 kasus di hari sebelumnya. Meski begitu, angka kematian meningkat menjadi 2.118 orang setelah 114 orang lainnya tewas akibat virus mematikan itu. Sementara jumlah total pasien kini ada sebanyak 74.576 orang. Kasus yang terjadi di luar Tiongkok masih relatif rendah. WHO kini tengah melakukan percobaan medis untuk penanganan virus mematikan itu dan memperkirakan hasil awal akan didapat dalam 3 minggu mendatang. Otoritas Tiongkok terus berupaya menahan penyebaran virus corona sejak terdeteksi bulan Desember di kota Wuhan, Provinsi Hubei. Provinsi itu telah diisolasi dengan seluruh moda transportasi keluar masuk Wuhan dan kota lainnya dihentikan. Seorang pria ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan setelah seorang petugas masjid terbesar di London tertusuk saat ibadah sore, hari Kamis. Pelaku disebut berusia 29 tahun yang diyakini sering datang beribadah. Para detektif yang menyelidiki kasus itu menilai penusukan tersebut tidak terkait aksi teror. Polisi tidak berspekulasi atas kemungkinan motif itu. Seorang muazin diserang saat ibadah dimulai di Masjid Central London. Polisi kemudian dipanggil ke lokasi dan mendapati seorang pria berusia sekitar 70 tahun dengan luka tusuk. Para medis memberikan pertolongan pertama dan membawanya ke rumah sakit, lalu menyatakan luka yang dialaminya tidak mengancam jiwa. Muslim di Inggris sebelumnya kerap menjadi target ekstremis kanan. Bulan Juni 2018, seorang pelaku mendarai mobil van ke kerumunan orang yang tengah meninggalkan masjid usai ibadah malam di London. Satu orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson melalui akun Twitternya menyampaikan ucapan bela sungkawa atas peristiwa itu. The Voice of America, VOA. Pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada VOA, kesepakatan antara Amerika Serikat dan Taliban untuk deeskalasi perang di Afghanistan diperkirakan akan memuat persoalan sistem komunikasi untuk mencegah miskalkulasi militer dalam periode tersebut. Sistem komunikasi itu akan berfungsi sama dengan yang dimiliki pasukan Amerika Serikat dan Rusia di Suriah. Untuk menghindari insiden militer antara Washington dan sekutunya di satu sisi, dan pasukan Rusia serta Suriah di sisi lainnya. Periode kesepakatan pengurangan kekerasan antara Amerika dan Taliban rencananya dimulai hari Sabtu. Dalam periode kesepakatan itu, pasukan Amerika Serikat tetap memiliki otoritasnya dalam pertahanan dan akan melanjutkan operasi anti-teror, serta memberi pelatihan dan konsultasi kepada pasukan Afghanistan. Upacara penandatanganan akan berlangsung di Doha, Qatar, tanggal 29 Februari mendatang. Menteri Luar Negeri dari Pakistan, Rusia, dan Uni Eropa telah diundang untuk menghadiri penandatanganan itu. Apabila kesepakatan ini berhasil diterapkan, kedepannya disebut akan lebih mudah membentuk kesepakatan damai yang komprehensif sehingga bisa mengakhiri perang paling panjang dalam sejarah Amerika, serta memulangkan pasukan Amerika dari Afghanistan. Perang di Afghanistan sendiri telah menewaskan lebih dari 2.400 pasukan Amerika, serta memakan biaya hampir $1 triliun Amerika Serikat. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan hari Kamis ada banyak indikasi bahwa pelaku penembakan di kota Hanau bermotif sayap kanan, ekstremis, dan rasisme. Menurutnya, rasisme adalah racun dan menjadi penyebab terjadinya kriminalitas di Jerman yang sudah terlalu banyak. Polisi mengatakan pelaku mulai melepas tembakan di dua bar Hanau, timur Frankfurt, tempat kebanyakan imigran berkumpul. 9 orang tewas dan beberapa lainnya terluka. Identitas pelaku diketahui adalah seorang pria berusia 43 tahun yang ditemukan tewas di rumahnya bersama ibunya. Polisi kini tengah menyelidiki apakah pelaku memiliki keterkaitan dengan suatu kelompok dan tidak mencari pelaku lainnya. Jaksa Federal Jerman, Peter Frank, membenarkan pelaku mengunggah beberapa video ekstremis serta retorika menghasut yang semuanya sudah dihapus sejak kasus ini. Salah satu tulisannya menyebut adanya ajakan untuk melakukan pembersihan dengan memotong setengah jumlah populasi dunia. Kansler Merkel berjanji akan melakukan segala cara untuk penyelidikan kasus ini. Ketegangan antara Turki dan Rusia meningkat setelah tewasnya dua tentara Turki dalam serangan udara di Suriah. Moskow yang membantu Damaskus menuduh Ankara telah mendukung teroris di Suriah. Peristiwa ini terjadi di tengah kebuntuan upaya diplomatik antara Rusia dan Turki dalam mengurangi ketegangan di Suriah. Menteri Pertahanan Turki mengatakan, serangan udara itu menewaskan dua tentara Turki dan melukai lima orang lainnya. Laporan itu tidak merinci siapa yang bertanggung jawab atas serangan itu, namun menegaskan serangan balasan akan dilakukan terhadap lebih dari 50 target rezim Suriah, termasuk tank dan artileri. Direktur Komunikasi Kepresidenan Turki, Fahrettin Altun, menuduh Damaskus. Ia mengatakan tentara Turki yang ada di Idlib bertujuan menjaga perdamaian dan mengatur bantuan kemanusiaan sebelum tewas oleh serangan rezim Suriah. Sejauh ini Damaskus belum memberi komentar. Namun Menteri Pertahanan Rusia menyatakan, pesawat tempurnya lah yang melakukan serangan udara dengan target pemberontak yang didukung Turki. Baik Moskow ataupun Ankara tidak merinci lokasi persis serangan hari Kamis itu terjadi. Sekian berita dunia, saya Tarsir Siman dari VOA.
Masih di VOA This Morning, ekonomi global cukup terdampak akibat perbakan virus corona di Tiongkok.
Namun, Presiden Jokowi optimistis perekonomian Indonesia tahun ini akan tetap tumbuh sesuai target 5,3%.
Presiden Joko Widodo tidak memungkiri bahwa berbagai peristiwa global seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang dikenal sebagai Brexit, dan munculnya virus corona dapat mengganggu stabilitas perekonomian global dan Indonesia sendiri. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tetap percaya bahwa target pertumbuhan ekonomi tanah air yang dipatok dalam APBN sebesar 5,3% masih masuk akal hingga saat ini. Kuncinya hanya satu, kata Jokowi, yaitu investasi.
Masuk akal kalau target investasi yang kita berikan kepada BKPM itu tercapai, yaitu kurang lebih 900 triliun.
Sementara itu, Jokowi juga angkat bicara terkait Omnibus Law Cipta Kerja yang menimbulkan berbagai polemik dan penolakan di berbagai kalangan masyarakat. Menurutnya, ruang diskusi masih terbuka lebar. Masukan dari masyarakat akan sangat ditunggu oleh pemerintah agar undang-undang tersebut adil bagi semua pihak.
Om satu persatu belum dilihat, sudah dikritik. Lagi ini belum undang-undang loh ya, rancangan undang-undang, baik asosiasi, baik serikat, baik masyarakat bisa memberikan masukan sekali lagi kepada pemerintah, kementerian maupun kepada DPR. Ini yang ditunggu itu justru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa merebaknya virus corona bisa mengancam perekonomian global, terlebih perekonomian Indonesia. Pasalnya, Tiongkok merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, di mana kontribusinya mencapai 17% dari GDP dunia. Dari sisi pariwisata, Tiongkok mempunyai 173 juta orang yang berplesir ke seluruh dunia. Indonesia menurutnya harus mewaspadai hal ini, karena turis dari Tiongkok merupakan yang paling banyak datang ke Indonesia setelah turis dari Malaysia. Pihaknya juga sudah menghitung, apabila pertumbuhan ekonomi Tiongkok turun 1%, maka pertumbuhan perekonomian Indonesia akan turun sekitar 0,3% hingga 0,6%.
Penurunan pertumbuhan RRT apabila dia melemah 1% dari baseline-nya mereka yang sekarang itu 6%, itu pengaruhnya kepada perekonomian Indonesia akan mengalami penurunan antara 0,3 hingga 0,06%. Ini cukup signifikan karena baseline kita ada di 5,02%. Yaitu dari pertumbuhan ekonomi 2019.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Seekor harimau Sumatera ditemukan mati di Kabupaten Seluma, Bengkulu.
Tragisnya, harimau tersebut mati terkena jerat dan diduga kuat menjadi korban perburuan.
Seekor harimau Sumatera berumur 2 tahun ditemukan mati di kawasan hutan produksi terbatas Bukit Badas, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu, Mariska Tarantona, mengatakan harimau betina tersebut mati lantaran terkena jerat di bagian leher.
Kamis 20 Februari, kami BKSDA Bengkulu, Seksi Konservasi Wilayah 2 Seluma, melakukan evakuasi harimau yang mati terkena jerat. Kami dapat informasi terkait harimau yang mati terkena jerat kemarin, hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, dari masyarakat Desa Selingsingan, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma. Masyarakat atas nama Ridwan, 45 tahun, pada hari Rabu, sekitar pukul 7 pagi, ketika akan mencari umbut untuk konsumsi di sekitar wilayah Desa Selingsingan, melihat ada harimau yang terjerat dan sudah dalam kondisi mati.
Satwa langka dilindungi itu diperkirakan terkena jerat dan telah mati lebih dari 3 hari. Mariska mengatakan sejumlah jerat ditemukan tak jauh dari bangkai harimau Malang tersebut pada saat petugas BKSDA Bengkulu berada di tempat kejadian matinya harimau.
Dari lokasi harimau terjerat itu sekitar 20 meter kita temukan juga satu buah jerat yang masih aktif, dan di depan jerat itu juga ada bangkai babi. Ini sebagai kayaknya umpannya ya, umpan harimau itu. Kemudian 2 buah jerat itu kita amankan, kita bawa ke BKSDA.
BKSDA Bengkulu menduga harimau Sumatera itu mati diburu lantaran jerat yang menjepit di lehernya terbuat dari bahan yang biasa digunakan pemburu si raja hutan tersebut.
Dugaan kita memang kesana karena jerat yang digunakan itu memang jerat yang biasa dipakai oleh pemburu satwa, bukan jerat yang dipakai masyarakat untuk menjerat babi ya.
Sementara itu, Kapolres Seluma AKBP Inyoman Mertadana mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait matinya harimau yang diduga diburu. Dia mengungkapkan kasus perburuan terhadap harimau Sumatera di Seluma pernah terjadi pada tahun 2019.
Tahun kemarin pernah juga ada kejadian yang sudah kita ungkap, yang sudah kita, bukan yang pertama di Seluma.
Anugrah Riansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Van, semalam kamu nonton itu nggak, debat capres Partai Demokrat?
Wah, nonton. Seru banget sih. Tapi yang jelas suasananya lebih panas semalam daripada yang sebelum-sebelumnya.
Iya, itu rame banget ya komentar di Twitter ya. Terutama ketika para kandidat penantang Donald Trump ini menjadikan sang pendatang baru, ini si miliarder Michael Bloomberg dan juga Bernie Sanders, sebagai sasaran saat debat ya kemarin itu yang digelar di Las Vegas.
Michael Bloomberg memenuhi syarat ikut perdebatan yang diselenggarakan oleh NBC News itu setelah pejabat Partai Demokrat melonggarkan persyaratan, dan Bloomberg berhasil meraih posisi kedua dalam jajak pendapat pada Selasa di belakang Senator Bernie Sanders dari Vermont. Michael Bloomberg pernah menjadi seorang Republik, namun kali ini mencalonkan diri sebagai Demokrat serta membelanjakan jutaan dolar uangnya sendiri untuk periklanan yang temanya adalah membandingkan dirinya dengan Presiden Trump. Senator Elizabeth Warren menyerang kandidat baru ini.
Democrats take a huge risk if we just substitute one arrogant billionaire for another.
Warren mengatakan para Demokrat menanggung resiko besar kalau kita menggantikan satu miliarder sombong dengan miliarder lainnya. Negara ini sudah terlalu lama menguntungkan kelompok kaya dan membiarkan warga lainnya terlunta-lunta. Namun Bloomberg mengacu pada latar belakangnya sebagai pebisnis sukses dan mantan wali kota New York.
And I'm a philanthropist who didn't inherit his money but made his money, and I'm spending that money to get rid of Donald Trump.
Selain itu, saya seorang filantrop. Saya tidak mewarisi uang saya, tetapi saya justru menghasilkan uang, dan saya membelanjakan uang itu untuk menyingkirkan Donald Trump, presiden terburuk yang pernah kita peroleh.
Mantan Wakil Presiden Joe Biden juga mentargetkan Bloomberg dan mengungkit kebijakannya untuk melawan kejahatan di New York yang menyasarkan warga minoritas dan disebut stop and frisk.
The policy was abhorrent and it was in fact a violation of every right people have.
Kebijakan itu buruk dan sebenarnya sebuah pelanggaran hak-hak warga.
Senator Bernie Sanders dari Vermont juga diserang dan dituduh sebagai kandidat yang beraliran ekstrem kiri oleh mantan wali kota South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. Namun Sanders siap dengan pembelaan dirinya.
What we are trying finally to do is to give a voice to people who after 45 years of work.
Yang kami lakukan adalah memberi suara bagi rakyat yang sudah bekerja selama 45 tahun, namun tidak pernah berpenghasilan lebih dari 45 tahun yang lalu.
Senator Amy Klobuchar tidak lupa mempromosikan dirinya sebagai kandidat perempuan.
We could nominate a woman for candidate for president of the United States. I think that might go a long way.
Klobuchar mengatakan, marilah kita nominasikan seorang perempuan sebagai calon presiden Presiden Amerika. Saya rasa kita akan mencapai kemajuan besar bila kita tunjukkan kebolehan partai ini. Caucus Nevada akan diselenggarakan Sabtu dan perdebatan berikutnya akan berlangsung di South Carolina Selasa depan. Jimmy Manan dan Madioni, VOA.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi ketika para pemimpin Uni Eropa membahas anggaran senilai 1 triliun euro atau sekitar 1,1 triliun dolar pada hari Kamis, sejumlah anggota parlemen prihatin dengan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan terhadap dana yang dibagikan kepada sejumlah perusahaan yang dimiliki orang-orang yang memutuskan alokasi dana tersebut. Salah satu kasus yang mencolok terkait dengan Perdana Menteri Ceko, Andrej Babis. Bocoran hasil audit terhadap Uni Eropa tahun lalu menyimpulkan bahwa miliarder populis itu punya konflik kepentingan dengan beberapa subsidi Uni Eropa yang melibatkan kelompok grup bisnis yang pernah dimilikinya. Menurut beberapa laporan, audit itu melibatkan subsidi bernilai lebih dari 100 juta euro. Babis membantah melakukan kesalahan dan menuduh Uni Eropa berupaya mengacaukan Republik Ceko. Namun, kekhawatiran Uni Eropa tidak hanya terbatas pada Republik Ceko. Kepentingan bisnis sejumlah pemimpin di Hungaria, Bulgaria, Rumania, dan negara anggota lainnya juga menjadi perhatian Brussels, di mana Uni Eropa kekurangan mekanisme dan hukum untuk memerangi masalah itu secara efektif. Tuduhan-tuduhan terkait penipuan itu berpotensi menggerogoti kepercayaan publik terhadap proyek Eropa pada saat beberapa partai sayap kanan dan anti-imigran meraih kekuasaan. Juga ketika salah satu negara anggota Uni Eropa terbesar, Inggris, meninggalkan blok tersebut.
Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana mencegah mereka yang memutuskan seberapa besar uang pembayar pajak dialokasikan untuk subsidi pertanian, proyek infrastruktur atau bantuan pembangunan daerah menyalurkan dana tunai itu ke sejumlah bisnis mereka sendiri. Komite Pengawasan Anggaran dari Parlemen Eropa mendesak Komisi Eksekutif Uni Eropa agar mengusulkan jumlah maksimum pembayaran per orang secara langsung sehingga tidak memungkinkan untuk menerima subsidi ratusan juta euro dalam setiap periode anggaran yang berlangsung selama 7 tahun. Menjelang KTT anggaran luar biasa pada hari Kamis, beberapa anggota parlemen meminta pembuatan pedoman untuk memerangi konflik kepentingan politisi terkenal, maksud saya, sekaligus meminta Dewan Eropa, lembaga yang mewakili 27 negara anggota Uni Eropa, untuk mengadopsi standar etika umum terkait hal tersebut. Tidak ada pemimpin atau negara yang secara eksplisit disebut oleh komite yang tidak punya kendali pengawasan atas anggaran nasional atau bahkan anggaran Dewan Eropa itu dan yang anggota-anggotanya lebih memilih untuk bersikap low profile. VOA This Morning, setelah diterbangkan dari Tiongkok ke San Diego, California, 160 warga negara Amerika dikarantina di pangkalan militer selama 2 minggu sambil menunggu keputusan dokter apakah mereka terjangkit atau bebas dari virus corona.
Ya, dan VOA mewawancarai beberapa di antaranya setelah mereka akhirnya diperbolehkan pulang.
Akhirnya mereka boleh pulang. Banyak dari mereka yang masih memakai masker. Puluhan orang meninggalkan instalasi militer di California setelah dinyatakan bebas dari virus corona. Lebih dari 160 orang Amerika telah dievakuasi dari pusat wabah virus corona di Wuhan, Tiongkok 2 minggu lalu dan segera dikarantina di Stasiun Udara Korps Marinir Miramar di San Diego. Kay yang dievakuasi dari Wuhan mengatakan,
mereka benar-benar merawat kami, memeriksa kami 2 kali sehari. Paling tidak keluarga kami merasa aman. Di sana juga ada tempat bermain anak-anak.
Karantina itu berakhir hari Selasa setelah 160 orang tidak menunjukkan terjangkit virus. Seorang lain lagi yang dikarantina, Carrie Manger, mengatakan,
kami beruntung bisa keluar dari Tiongkok. Kami sangat beruntung. Kami bebas dan bersih. Kami sehat. Kami dikarantina 2 minggu, jadi kami tidak lagi dicurigai tertular. Kami mungkin lebih baik daripada kebanyakan orang lain sekarang ini.
Sebelum meninggalkan karantina, mereka mendapat makan siang dan ketika tiba di bandara ada uluran tangan untuk memungkinkan mereka yang memerlukan untuk meminjam uang untuk membeli tiket pesawat untuk pulang. Mereka yang dikarantina mengatakan waktu yang mereka habiskan di karantina tidaklah buruk. Carrie, seorang yang dikarantina, mengatakan,
I have a friend that's in quarantine in Germany right now.
Saya punya teman yang sedang dikarantina di Jerman, jadi kami akan membandingkannya. keadaan kami jauh, jauh lebih baik daripadanya.
Ketika ditanya oleh wartawan, dalam hal apa keadaan di Amerika lebih baik daripada di Jerman, Kerry menjelaskan.
Kondisi hidup kita jauh lebih baik, juga kemurahan hati dari mereka yang membawa makanan. Mereka bahkan menganggap ada begitu banyak orang Tionghoa, jadi mereka mempertimbangkan rasa berbagai jenis makanan kesukaan. Ya, itu sangat bagus.
Tambah 60 orang dalam gelombang evakuasi berikutnya dari kota Wuhan masih di karantina. Meskipun demikian, orang-orang yang tinggal di sekitarnya tidak begitu khawatir. Pemerintah kota San Diego pekan lalu menyatakan keadaan darurat karena virus, tetapi itu hanya tindakan pencegahan. Seluruhnya, sekitar 5.000 orang Amerika tetap dikarantina di Amerika. Untuk menampung mereka, pemerintah telah menyediakan 15 pangkalan militer di berbagai negara bagian. Puspita Sariwati, Leona Triyono, VOA Washington.
Masih terkait virus corona, banyak perusahaan Amerika yang ketar-ketir dengan dampak virus corona terhadap sejumlah pabrik pemasok asal Tiongkok.
Betul. Nah, liburan Imlek yang diperpanjang di Tiongkok akibat wabah COVID-19 pun kembali menjadi sorotan, mengingat negara itu adalah salah satu pusat manufaktur dunia.
Michael Brandon mengandalkan sejumlah pabrik di Tiongkok untuk memproduksi produk seperti pest zapper atau raket pemukul nyamuk. Brandon mengamati perkembangan dampak dari wabah virus corona terhadap sejumlah besar pesanannya di Tiongkok. Direktur dari Global Sourcing San Francisco itu mengungkapkan,
next week, factories will be returning, and I think at that point we'll know if in fact.
Beberapa hari ke depan, sejumlah pabrik kemungkinan kembali beroperasi. Saya pikir pada saat ini kita dapat mengetahui apakah virus corona ini benar-benar menjadi masalah bagi kami.
Salah satu pabrik yang memproduksi pesanannya berada di luar Wuhan, kota di Tiongkok yang ditutup selama beberapa minggu. Pabrik tersebut memasok produk-produk terkait hewan peliharaan.
We're lucky at this point we don't have a current order.
Sekarang ini kami beruntung, kami tidak punya pesanan saat ini dengan pabrik pemasok Tiongkok itu.
Setiap tahun bisnis Amerika Serikat sudah mengantisipasi perlambanan produksi pabrik-pabrik Tiongkok, khususnya di sekitar liburan tahun baru Imlek. Akan tetapi akibat virus corona kali ini, pemerintah Tiongkok memperpanjang masa liburan yang kemudian mempengaruhi sejumlah besar pabrik pemasok. Produsen mobil Korea Selatan Hyundai untuk sementara menunda produksinya karena keterbatasan pasokan suku cadang buatan Tiongkok. Sejumlah perusahaan di bidang farmasi, elektronik, otomotif, dan retail paling terpukul dan menghadapi suatu kenyataan pahit, tidak banyaknya alternatif bagi sejumlah perusahaan Amerika Serikat yang bergantung pada manufaktur dari Tiongkok. Jai Cheng, Direktur Kebijakan Publik untuk Kamar Dagang Amerika Serikat di San Francisco, menjelaskan.
What impacts China impacts the Bay Area?
Apa yang berdampak pada Tiongkok, berdampak pada San Francisco. Tiongkok adalah mitra ekspor utama kami di Bay Area. Jadi apapun yang secara ekonomi atau budaya atau dari aspek kesehatan yang berdampak pada Tiongkok, pasti secara ekonomi akan berdampak bagi kami di Bay Area San Francisco.
James Bolton, Direktur Operasional Pablo Design, sebuah perusahaan desain lampu di San Francisco, mengemukakan sebagian besar produksinya ada di Tiongkok. Pada minggu malam, 9 Februari yang lalu, para pekerja Tiongkok dijadwalkan untuk kembali bekerja. Bolton berencana untuk berkomunikasi via online.
I will probably be WeChatting with all of my contacts in China and try to understand.
Saya kemungkinan akan WeChatting dengan kontak-kontak saya di Tiongkok dan mencoba untuk memahami dampak nyata dari penutupan pabrik sekaligus jalur komunikasi resmi sementara penutupan berlangsung.
Ketika Tiongkok berjuang untuk melawan virus corona, sejumlah pakar menyatakan tidak jelas seberapa besar dampak virus corona tersebut terhadap rantai pasokan global. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih di VOA This Morning, dan kalau misalnya kita perhatiin ya, dalam beberapa tahun terakhir, Hollywood ini rutin kayaknya selalu punya stok film bertema apa ya, musikal gitu.
Bener.
Yang blockbuster tiap tahunnya, ya gak sih?
Benar, apalagi bisa sampai ke panggung Oscar ya. Ada kayak misalnya Greatest Showman.
Betul.
Lalu juga Cats.
Betul.
Terus udah gitu A Star Is Born. Dan
betul,
juga La La Land yang menang di tahun 2017. Lalu Rocketman juga ya.
Iya, nah makanya nih, kayaknya bakal ada tambah satu lagi film musikal. Karena baru-baru ini bintang pop Bruno Mars Stars baru aja tanda tangan kontrak dengan Disney untuk memproduksi dan membintangi sebuah drama musikal. Penasaran? Berikut liputannya.
Penyanyi 24K Magic itu dikabarkan ikut memproduksi dan membintangi film drama musikal. Bruno Mars dan Disney menandatangani kesepakatan untuk produksi film musikal yang akan datang. Bruno Mars dikabarkan ikut memproduksi dan membintangi proyek yang belum disebutkan namanya. Kabar tersebut diumumkan pada Kamis 6 Februari yang lalu. Sementara plot film dan rincian lainnya belum terungkap, melalui media sosial Bruno Mars mengungkap kabar tentang kolaborasi bersama Disney tersebut. If your heart is in your dream, no request is too extreme when you wish upon a star. Demikian Mars menulis keterangan video klip itu di media sosial yang menampilkan dirinya memainkan di piano salah satu karya klasik Disney dari film Pinocchio, When You Wish Upon a Star. Menurut sebuah pernyataan, proyek bersama Bruno kali ini akan berupa sebuah film drama musikal. Ini akan menjadi peran penting pertama Bruno Mars di film. Ia sebelumnya menyuarakan salah satu sosok dalam film animasi Rio II pada tahun 2004. Selain itu, Bruno juga menirukan gaya Elvis dalam Honeymoon in Vegas tahun 1992. Pada bulan Januari lalu, Bruno Mars bekerja sama dengan Charlie Wilson dan merilis Forever Valentine, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Mars sebagai backing vokal, selain menulis lagu tersebut bersama Wilson, Micah Powell, dan Seth Rager. Ia sekaligus menjadi co-producer bersama Stereotypes dan The Mill, tim produksi miliknya. Sejak tahun 1990-an, bicara tentang film-film Disney beserta mereka, tentunya kita membayangkan seorang bintang pop yang menyanyikan sendiri lagu tema untuk soundtrack masing-masing film. Sebagaimana kita ketahui, selebriti seperti suara indah mereka pada Beauty and the Beast versi tahun 2017. Ada juga Phil Collins yang hebat menggubah serta menyanyikan alunan musik dan melodi pada film Tarzan. Sekian dulu info musik, saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Kira-kira bakal jadi kayak gimana nih film musikal dengan Bruno Mars?
Iya, ini kayaknya bakalan keren banget ya, Bruno Mars gitu loh. Tapi yes, emang saya seneng sih sama film musikal kayak misalnya Ray ya, yang beberapa tahun lalu juga dapat piala Oscar ya.
Betul.
Apa terus yang kamu apa sukanya?
Aku suka La La Land sebetulnya.
Oh iya, La La Land
aku
sih keren.
Apa namanya, se-mainstream itu.
Eh, coba kita tanya sama Taris. Taris, kamu suka film musikal nggak?
Kalau film musikal sebenarnya nggak terlalu suka ya, soalnya kan kalau kita nonton film, itu kan tujuannya supaya ngelihat apa filmnya dan juga ngedengerin apa yang mereka omongkan dalam dialog seperti biasa. Kalau mereka dialognya sambil nyanyi gitu-gitu ya, ini kita nonton film apa nonton konser ya?
Tapi bentar, Taris pernah nonton Kuch Kuch Hotahe?
Oh pernah, itu nah, enjoy.
Itu kan banyak masukin lagu-lagunya.
Iya, tapi kan kita cuma ngelihat tariannya dan musiknya, setelah itu kita tidak mengerti apa maksudnya
kamu,
gitu.
Begini-begini gitu lah.
Wah, kalau itu kan waktu kita kecil selalu ya, waktu masih SD kita sama teman
appreciating the culture juga sih
seru sekali ya. Iya, iya, tapi seru sih, tapi benar sih kamu bilang kan ini nonton film apa nonton konser, apalagi kalau filmnya ini dibentangi oleh seorang Bruno Mars gitu ya, yang beneran memang penyanyi, sosoknya kita udah tahu kayak apa. Penasaran juga sih kayak apa ya.
Penasaran sih, dan mungkin yang mungkin patut di apa ya, jadi perhatian juga adalah sekarang tuh ada film yang bukan musikal tapi dibintangi oleh popstar. Kayak misalnya Taylor Swift bikin kemarin Miss Americana, Katy Perry, apa tuh judulnya dulu? Dia bikin macam dokumenter.
Wah, itu kalau misalnya kita melihat ada musisi itu yang main film, itu kan kadang-kadang kita jadi ngerasa apa ya, ada excited feeling tersendiri gitu ya melihatnya. Wah, ini dia yang biasa yang mainin lagu favorit kita nih, terus ada di film gitu.
Iya, ya kayak Star Is Born aja deh. Lady Gaga kan kita tahu suaranya keren banget, ternyata aktingnya juga keren banget.
Keren banget sih di situ. Itu wajib tonton juga untuk, bukan cuma untuk pecinta Lady Gaga sih, untuk pecinta film, secara umum, general. Kayaknya nonton film itu apa namanya, worth the time and the money waktu dulu masih di bioskop. Kalau sekarang udah gak ada ya. Sekarang tapi kayaknya bisa ditonton live streaming, ada
pasti ada lah ya
yang menayangkan. Biasanya di pick up oleh layanan streaming mana gitu.
Iya, pasti ada. Dan memang dia itu emang berusaha keras banget sih untuk bisa acting sebagus itu, selain tentunya bisa nyanyi ya.
Pastinya. Nah, yang bisa live streaming bukan cuma film-film tadi, tapi juga VOA This Morning ya.
Oh iya
dong. Ini bisa disaksikan juga di YouTube VOA Indonesia dan juga bisa didengarkan lewat podcast kan?
Iya, podcast Spotify, Apple, dan Google Podcast.
This Morning.
Selamat datang di VOA This Morning. Dania Iman dan Rifan Dwiastono kembali menemani dengan beragam berita terkini dari berbagai belahan dunia.
Disiarkan langsung dari studio VOA di Washington DC, kami sudah punya sederet berita menarik untuk Anda.
Ya, ada cerita tentang sekelompok orang yang berusaha membangkitkan kembali industri garment di kota Baltimore, Amerika, di mana salah satunya keturunan Indonesia ya.
Wah, ada juga obrolan menarik dengan Endah Rezeki, founder Los Angeles Indonesia Film Festival, tentang dampak kemenangan film Parasite yang lalu di Oscar terhadap film-film Asia termasuk Indonesia di Amerika.
Nah, ini menarik banget ya. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia bersama saya Taris Dirziman. Tiongkok melaporkan penurunan terbesar kasus baru virus corona yang telah menewaskan lebih dari 2.000 orang sejak wabah itu menjangkit 2 bulan lalu. Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mengatakan hanya muncul 394 kasus baru COVID-19 hari Rabu dibandingkan sebanyak 1.749 kasus di hari sebelumnya. Meski begitu, angka kematian meningkat menjadi 2.118 orang setelah 114 orang lainnya tewas akibat virus mematikan itu. Sementara jumlah total pasien kini ada sebanyak 74.576 orang. Kasus yang terjadi di luar Tiongkok masih relatif rendah. WHO kini tengah melakukan percobaan medis untuk penanganan virus mematikan itu dan memperkirakan hasil awal akan didapat dalam 3 minggu mendatang. Otoritas Tiongkok terus berupaya menahan penyebaran virus corona sejak terdeteksi bulan Desember di kota Wuhan, Provinsi Hubei. Provinsi itu kini telah diisolasi dengan seluruh moda transportasi keluar masuk Wuhan dan kota lainnya dihentikan. Seorang pria ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan setelah seorang petugas masjid terbesar di London tertusuk saat ibadah sore hari Kamis. Perilaku disebut berusia 29 tahun yang diyakini sering mendatangi ibadah. Para detektif yang memiliki kasus itu menilai penusukan tersebut tidak terkait aksi teror. Polisi tidak berspekulasi atas kemungkinan motif itu. Seorang muazin diserang saat ibadah dimulai di Masjid Sentral London. Polisi kemudian dipanggil ke lokasi dan mendapati seorang pria berusia sekitar 70 tahun dengan luka tusuk. Para medis membenarkan pertolongan pertama dan membawanya ke rumah sakit, lalu menyatakan luka yang dialaminya tidak mengancam jiwa. Muslim di Inggris sebelumnya kerap menjadi target ekstremis kanan. Bulan Juni 2018, seorang pelaku mengendarai mobil van ke kerumunan orang yang tengah meninggalkan masjid usai ibadah malam di London. Satu orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson melalui akun Twitternya menyampaikan ucapan bela sungkawa atas peristiwa itu. The Voice of America, VOA. Pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada VOA, kesepakatan antara Amerika Serikat dan Taliban untuk deeskalasi perang di Afghanistan diperkirakan akan memuat persoalan sistem komunikasi untuk mencegah miskalkulasi militer dalam periode tersebut. Sistem komunikasi itu akan berfungsi sama dengan yang dimiliki pasukan Amerika Serikat dan Rusia di Suriah untuk menghindari insiden militer antara Washington dan sekutunya di satu sisi dan pasukan Rusia serta Suriah di sisi lainnya. Periode kesepakatan pengurangan kekerasan antara Amerika dan Taliban rencananya dimulai hari Sabtu. Dalam periode kesepakatan itu, pasukan Amerika Serikat tetap memiliki otoritasnya dalam pertahanan dan akan melanjutkan operasi anti-teror, serta memberi pelatihan dan konsultasi kepada pasukan Afghanistan. Upacara penandatanganan akan berlangsung di Doha, Qatar, tanggal 29 Februari mendatang. Menteri Luar Negeri dari Pakistan, Rusia, dan Uni Eropa telah diundang untuk menghadiri penandatanganan itu. Apabila kesepakatan ini berhasil diterapkan, kedepannya disebut akan lebih mudah membentuk kesepakatan damai yang komprehensif sehingga bisa mengakhiri perang paling panjang dalam sejarah Amerika serta memulangkan pasukan Amerika dari Afghanistan. Perang di Afghanistan sendiri telah menewaskan lebih dari 2.400 pasukan Amerika serta memakan biaya hampir $1 triliun Amerika Serikat. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan hari Kamis ada banyak indikasi bahwa pelaku penembakan di kota Hanau bermotif sayap kanan, ekstremis, dan rasisme. Menurutnya, rasisme adalah racun dan menjadi penyebab terjadinya kriminalitas di Jerman yang sudah terlalu banyak. Polisi mengatakan pelaku mulai melepas tembakan di dua bar Hanau, timur Frankfurt, tempat kebanyakan imigran berkumpul. 9 orang tewas dan beberapa lainnya terluka. Identitas pelaku diketahui adalah seorang pria berusia 43 tahun yang ditemukan tewas di rumahnya bersama ibunya. Polisi kini tengah menyelidiki apakah pelaku memiliki keterkaitan dengan suatu kelompok dan tidak mencari pelaku lainnya. Jaksa Federal Jerman, Peter Frank, membenarkan pelaku mengunggah beberapa video ekstremis serta retorika menghasut yang semuanya sudah dihapus sejak kasus ini. Salah satu tulisannya menyebut adanya ajakan untuk melakukan pembersihan dengan memotong setengah jumlah populasi dunia. Kanselir Merkel berjanji akan melakukan segala cara untuk penyelidikan kasus ini. Ketegangan antara Turki dan Rusia meningkat setelah tewasnya dua tentara Turki dalam serangan udara di Suriah. Moskow yang membantu Damaskus menuduh Ankara telah mendukung teroris di Suriah. Peristiwa ini terjadi di tengah kebuntuan upaya diplomatik antara Rusia dan Turki dalam mengurangi ketegangan di Suriah. Menteri Pertahanan Turki mengatakan serangan udara itu menewaskan dua tentara Turki dan melukai 5 orang lainnya. Laporan itu tidak merinci siapa yang bertanggung jawab atas serangan itu. Namun menegaskan serangan balasan akan dilakukan terhadap lebih dari 50 target rezim Suriah, termasuk tank dan artileri. Direktur Komunikasi Kepresidenan Turki, Fahrettin Altun, menuduh Damaskus. Ia mengatakan tentara Turki yang ada di Idlib bertujuan menjaga perdamaian dan mengatur bantuan kemanusiaan sebelum tewas oleh serangan rezim Suriah. Sejauh ini Damaskus belum memberikan komentar. Namun Menteri Pertahanan Rusia menyatakan pesawat tempurnya lah yang melakukan serangan udara dengan target pemberontak yang didukung Turki. Baik Moskow ataupun Ankara tidak merinci lokasi persis serangan hari Kamis itu terjadi. Dan demikian, Berita Dunia bersama saya Tarsir Ziman.
Masih di VOA This Morning, kota Baltimore di negara bagian Maryland, Amerika Serikat belakangan diasosiasikan dengan kota yang syarat kekerasan.
Tapi ternyata di masa lalu, sektor-sektor industri di kota ini sempat berjaya loh, salah satunya sektor garment.
Ya, dan yang menarik, salah satu desainer yang mencoba membangkitkan kembali industri garment di sana adalah seorang warga Amerika keturunan Indonesia.
Baltimore adalah kota industri dan ekonomi terbesar di negara bagian Maryland dan pusat ekonomi penting di Amerika. Industri garment pada awal ke-19 juga mempopulerkan Baltimore sebagai salah satu pusat garment di Amerika. Seperti dituturkan Anita Kasov, Direktur Museum Industri Baltimore atau BMI.
At its height, Baltimore was the fifth largest producer of men's suits in the country. We tended toward the sort of the more workaday clothing, not the fancy dresses.
Pada puncaknya, Baltimore merupakan pembuat pakaian laki-laki terbesar kelima di Amerika. Tapi sejalan waktu, industri ini memudar pada awal abad ke-20. Masa jaya industri garment Baltimore diabadikan di Museum Industri Baltimore yang terlibat dalam upaya menghidupkan kembali industri ini. Anita Kasov kembali mengatakan,
"This museum is not just about the past. It's very much about the present and the future. So we're really proud to be able to give a platform to that."
Museum ini tidak hanya mengenai masa lalu, tapi juga masa kini dan masa depan. Jadi kami sangat bangga memberi platform untuk membangkitkan kembali industri ini.
Museum ini memfasilitasi diskusi dan upaya untuk menghidupkan kembali industri garment, serta memberi peluang bagi pengusaha dan desainer muda Baltimore. Salah seorang diantaranya adalah desainer Amerika keturunan Indonesia, Stacy Stubb.
Saya lahir di Indonesia, tapi waktu saya umur 3 tahun, saya pindah di Amerika.
Desainer busana lulusan Amerika dan London ini membawa kebaya dalam misi pribadinya ke kota Baltimore.
Saya senang lihat kebaya karena
Belvedere Terrace Atelier is my design and development firm. So I take small entrepreneurs as clients and I help them.
Belvedere Terrace Atelier adalah perusahaan membantu mereka dari konsep awal hingga proses pengembangan sampai produksi akhir.
Upaya para perancang muda kota ini tidak luput dari pengamatan pakar busana. Sally DeMarco, keturunan imigran Italia yang memiliki latar belakang kuat pada industri garment Baltimore, telah puluhan tahun mengajar fashion di Baltimore.
The likelihood of many factories all of a sudden booming and developing here.
Saya tidak melihat kemungkinan banyak pabrik tiba-tiba bermunculan atau berkembang di sini. Tapi saya menyaksikan perancang muda mulai menanam benih di sini menciptakan usaha kecil bagi mereka.
Meskipun dimulai dari skala kecil, kota Baltimore berharap dapat mengembalikan industri garment. Semangat dan kegigihan warga adalah pilar dan testimoni bagi kesuksesan perjalanan industri termasuk di kota Baltimore. Dari Baltimore, Maryland, Madioni, Nia Iman Santoso, dan Laurentius Wahyudi, VOA.
Berita yang satu ini cocok untuk para orang tua nih, dengan anak-anak yang masih bayi.
Betul, jadi sebuah studi baru menunjukkan bahwa orang tua yang banyak berbicara dengan bayi mereka akan membuat bayi itu lebih mudah mempelajari bahasa. Nah, ingin tahu selengkapnya? Kita simak laporannya.
Interaksi verbal atau menggunakan kata-kata dalam berhubungan dengan bayi yang bahkan belum bisa berbicara sudah lama diketahui memainkan proses penting dalam pembinaan kecakapan mereka menggunakan bahasa yang baik.
Here's the spoon. Good job.
Studi yang diadakan sejak lama menunjukkan bahwa bayi dan anak kecil bisa berbicara dan memahami arti lebih banyak kata-kata apabila mereka punya hubungan verbal dengan orang tua atau pengasuhnya. Tapi tidak banyak yang diketahui tentang dampak nada suara dan tempo yang digunakan orang tua dalam perkembangan penggunaan bahasa oleh anak-anak. Studi yang diadakan belum lama ini memusatkan perhatian pada apa yang disebut sebagai parentese atau bahasa yang digunakan banyak orang tua dengan anak-anak mereka yang masih bayi.
Parentese compared to standard speech has a higher pitch.
a slower tempo and exaggerated intonation and clear, very clear vowel sounds.
Pola bicara yang banyak ditemui pada berbagai bahasa yang digunakan menunjukkan penggunaan suara dengan nada yang lebih tinggi, cara berbicara yang lebih lambat, dan intonasi yang berlebihan. Para periset secara acak menugaskan 71 keluarga yang punya bayi normal, artinya bayi yang tidak punya masalah kesehatan fisik atau mental yang menonjol, untuk mengikuti kursus tentang bagaimana berbicara dengan anak bayi, dengan fokus pada penggunaan bahasa parentese tadi, yaitu berbicara dengan nada yang agak tinggi dan mengucapkan kata-kata dengan lebih lambat dan intonasi yang berlebihan. Sebagian dari ke-71 keluarga itu tidak diikutkan dalam kursus. Ketika orang tua kelompok pertama diberi pelajaran bagaimana sebaiknya berbicara dengan bayi mereka, hasilnya adalah anak-anak mereka menunjukkan dampak yang segera dan dampak jangka panjang tentang kepandaian mereka menggunakan bahasa, kata penulis utama studi itu, Naja Ferjan Ramirez dari Universitas Washington di kota Seattle. Pada permulaan studi, ketika bayi masih berumur 6 bulan, para periset merekam kegiatan keluarga itu selama 12 jam sehari untuk mengetahui berapa banyak kata-kata yang digunakan ketika berbicara dengan anak bayi dan bagaimana reaksi bayi itu ketika mendengar suara orang tuanya. Kemudian mereka membuat rekaman suara lagi ketika bayi itu berumur 10, 14, dan 18 bulan, sampai mencatat suara-suara apa yang dikeluarkan oleh bayi itu dan berapa banyak kata-kata yang bisa dimengertinya. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. VOA.
Nah, Van, ini masih ngomongin soal anak ya. Di Indonesia itu kan peraturan khusus bagi orang tua untuk menyediakan kursi khusus anak di mobil itu belum ada ya?
Belum ada yang sespesifik itu aturannya. Tapi memang ada beberapa orang, sebagian kecil orang tua yang inisiatif jadi beli dan pasang di mobil mereka. Beda, kalau di sini kan udah jadi aturan atau regulasi yang saklek gitu.
Iya, kalau enggak kan nanti dapet tilang gitu ya. Nah, ternyata sejak awal tahun ini Malaysia menerapkan aturan serupa, walaupun masih jadi perjuangan tersendiri bagi para orang tua untuk mengikuti aturan ini.
Sejak awal tahun ini, Malaysia mengharuskan penggunaan kursi mobil yang aman untuk anak atau child safety seats. Namun sebagaimana dilaporkan oleh reporter VOA Dave Greenbaum, sebuah hasil studi memperlihatkan bahwa mewajibkan keluarga di Malaysia menggunakan kursi mobil bagi anak saat berkendara merupakan perjuangan yang sulit. Raj Rajo menyiapkan kursi mobil bagi anak kembarnya yang berusia 5 tahun sambil menunggu sekolah mereka usai.
So I think my kids, their life is very important for me.
Kehidupan anak-anak saya sangat penting bagi saya. Jadi saya membeli kursi mobil tersebut.
Penggunaan kursi mobil bagi anak menjadi keharusan di Malaysia sejak tanggal 1 Januari 2020. Namun Rajo dan istrinya, Jay Menon, telah menggunakan kursi mobil tersebut sesaat setelah anak-anaknya lahir. Jay Menon mengatakan,
like anything can happen in a split second. And we don't want to
apapun dapat terjadi hanya dalam hitungan detik, dan kami tidak ingin menyesal di masa depan.
Rajo dan Menon termasuk dalam golongan kecil orang tua yang menyediakan kursi mobil bagi anak mereka. Sebuah studi yang dilakukan tahun lalu mendapati setengah dari jumlah mobil di jalan-jalan raya di Malaysia yang ditumpangi anak berusia di bawah 12 tahun tidak menyediakan kursi mobil bagi anak. Siti Zahara Ishak dari Institut Penelitian Keamanan Jalan Raya Malaysia mengatakan,
the usage of the child restraint system or CRS may...
Penggunaan sistem pengaman anak atau CRS, child restraint system, terbukti dapat menyelamatkan nyawa anak.
Lebih dari 1.500 anak di bawah usia 10 tahun meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Malaysia dari tahun 2007 hingga 2017, menurut Institut Penelitian Keamanan Jalan Raya Malaysia. Siti Zahara Ishak menambahkan,
child restraint system is actually appropriate for a child.
Sistem pengaman anak patut digunakan saat anak berada di dalam mobil karena dirancang untuk melindungi anak, untuk menahan anak saat terjadi tabrakan kendaraan bermotor atau kecelakaan. Sabuk pengaman hanya dirancang untuk orang dewasa.
Data statistik dari berbagai kelompok keselamatan lalu lintas memperlihatkan bahwa anak-anak yang menggunakan kursi mobil yang terpasang baik memiliki kemungkinan sebesar 71% selamat dari kecelakaan mobil. Jay Menon mengatakan nyawa anak kita tak ternilai harganya. Kursi mobil adalah biaya kecil yang dikeluarkan untuk menjamin keselamatan anak-anak setiap saat. Jay Menon menambahkan,
people have not been having car seats here.
Orang-orang di sini tidak menggunakan kursi mobil bagi anak sejak bertahun-tahun lalu. Cukup banyak yang tidak memilikinya. Jadi ini merupakan perubahan cara berpikir dan ini akan membutuhkan waktu yang lama.
Pemerintah Malaysia mengatakan orang tua wajib menyediakan kursi mobil bagi anak mereka mulai bulan Juli mendatang. Jika tidak, pelanggarnya akan didenda. Leah Johannes, VOA Washington.
In case you missed it.
Sekarang saatnya In Case You Missed It atau ICYMI bersama saya Irfan Isan. In Case You Missed It ini bisa Anda dengarkan juga melalui podcast kami. Ajang penghargaan paling bergengsi di dunia perfilman, di Oscars atau yang dikenal juga dengan sebutan di Academy Awards, memang sudah berlalu beberapa minggu. Tapi hingga kini, kejutan yang muncul di ajang tersebut itu masih terus dibicarakan ya. Apalagi kalau bukan kemenangan besar film Asia, tepatnya film asal Korea Selatan, Parasite. Di beberapa kategori utama, seperti sutradara terbaik, naskah original terbaik, dan film terbaik. Bahkan film Parasite pun sekarang diputar kembali di berbagai teater di Amerika. Nah, bagaimana dampak dari kemenangan film Parasite ini terhadap film-film Asia lainnya, terutama film Indonesia di Amerika? Dan kira-kira apa sih yang menjadi daya tarik film Asia bagi penonton di Amerika? Sekarang saya sudah menghubungi Endah Rejeki di Los Angeles, California, founder dari Los Angeles Indonesian Film Festival, atau disingkat LAIF, yang setiap tahunnya membawa film-film Indonesia terpilih untuk diputar di Los Angeles dan menggelar panel diskusi bersama para pembuat filmnya. Halo Endah, apa kabar?
Alhamdulillah, baik. Apa kabar?
Baik juga. Nah, secara umumnya dulu nih, gimana nih dengan kemenangan film Parasite tadi setelah beberapa minggu berlalu ini? Apakah masih kerasa?
Pastinya ya, sekarang kan seperti tadi Irfan bilang bahwa film Parasite kan diputar kembali ya di Amerika. Dan itu ternyata sekarang animo masyarakat yang menonton tuh, jadi itu bioskop tuh penuh terus sekarang gitu, yang istilahnya penasaran gitu ya. Penasaran seperti apa sih film Parasite itu, kenapa bisa menang gitu. Jadi ini sebetulnya dampaknya dampak positif ya. Yang aku lihat sih dampaknya positif sekali buat film Parasite-nya itu sendiri gitu, karena semakin orang semakin tahu dan semakin penasaran. Kemudian kalau aku melihat dampak positifnya lagi itu adalah ya istilahnya ini kalau secara tidak langsung ya menurut aku tuh mengangkat perfilman-perfilman Asia-Asia yang lainnya gitu. Jadi istilahnya akhirnya menjadi kayak semacam tolak ukur buat perfilman Asia untuk gimana nih supaya akhirnya film-film Asia yang lainnya bisa juga ikutan ajang bergengsi seperti Oscar ini, dan juga mungkin istilahnya mereka bisa memenangkan piala Oscar ini juga kemudian hari ya.
Selain dari film Korea, kita bicara film Indonesia sendiri nih.
Iya.
Nah, kalau Endah sendiri juga sebagai founder dari Diputar di Amerika, tepatnya di Los Angeles, dan juga mendatangkan para pembuat filmnya dan juga bintang-bintangnya. Seperti yang terakhir kemarin ini yang sempat diliput juga oleh VOA adalah ada Dian Sastro ya.
Ada Aga Dwi Masa Songko, ada Dian Sastro, ada Bayu Skak, ya. Kemudian ada Mbak Lela Iskudori.
Nah, selama 6 tahun membawa film Indonesia diputar di Los Angeles, ini gimana animonya? Apakah setiap tahun itu dirasakan peningkatan minat dari orang-orang di Los Angeles ini terhadap film Asia, khususnya Indonesia, atau gimana? Ini sebelum Parasite menang nih.
Iya, kalau misalnya dibilang animo, semakin tahun, alhamdulillah, acara lah, istilahnya presentase antara penonton Indonesia dan penonton Indonesia yang datang ke acara LAIF itu kalau bisa sama ya, 50-50 gitu. Nah, tapi sampai saat ini sih masih belum seperti itu. Jadi istilahnya cuman dari awal kita tahun 2014 kita membuat acara LAIF hingga 2020, saat ini itu persentasenya boleh dibilang sudah mencapai di angka 40%. Jadi
film.
Mudah-mudahan di tahun ini, either sama 40% atau mungkin bisa mencapai 45%. Memang butuh waktu yang lama ya, karena kan istilahnya banyak orang yang masih belum tahu film Indonesia itu seperti apa. Masih banyak orang yang masih berpikir gitu loh, bagus nggak ya filmnya, apa segala macam gitu. Jadi keraguan-keraguan itu masih ada gitu loh. Tapi ya istilahnya kita berusaha untuk tidak menyerah, dan kita berusaha untuk setiap tahun kita bikin gitu kan, walaupun cuma satu film atau dua film gitu kan. Nah, itu kita akan coba bikin untuk istilahnya membuat supaya publik Amerika, istilahnya yang ada di Los Angeles, yang khususnya untuk non-Indonesia,
tahu mengenai film Indonesia dan menghargai film Indonesia itu sendiri. 2 minggu yang lalu itu kebetulan aku barusan ikut kayak semacam breakfast meeting dari organisasi perfilman namanya Women in Film itu di Los Angeles. Kita ada kayak semacam setiap bulan kita ada namanya breakfast meeting gitu. Terus kita ngobrol film film Parasite itu gitu, dan kemudian istilahnya mereka juga istilahnya tahu istilahnya aku tuh adalah sebagai penyelenggara daripada Laif dan sebagainya. Itu mereka sekarang meng-encourage Laif untuk istilahnya kalau dibuat festival tuh, jadi gini, misalnya 1 tahun gitu dibuatnya film festivalnya 1 kali, tapi mereka menyarankan kalau bisa film Indonesia itu dibuat semacam screening lebih sering gitu. Jadi bukan hanya pada saat film festival itu sendiri acaranya, tapi kalau bisa dibuat misalnya secara reguler gitu, misalnya 3 bulan sekali gitu, misalnya screening satu film. Nah itu nanti mereka akan membantu istilahnya Laif itu untuk lebih mempromosikan acara kita, screening film Indonesia itu ke membernya mereka. Waktu itu juga ada salah satu staff daripada Los Angeles Asian Pacific Film Festival juga hadir di breakfast meeting, itu juga mereka menyarankan seperti itu. Jadi untuk create awareness itu, jadi acara itu jangan dibuat hanya 1 kali dalam 1 tahun, tapi kalau bisa dibuat secara reguler, misalnya setiap quarter dan sebagainya. Kita bikinnya yang simple aja, itu sarannya mereka. Misalnya mengundang member-membernya Women in Film, gitu kan. Terus kemudian acara dibuat lagi. Jadi itu sebetulnya adalah salah satu saran yang diberikan oleh mereka supaya orang tambah lama istilahnya supaya aware bahwa film Indonesia itu ada atau film-film Asia yang lainnya juga ada.
Nah, apa sih yang biasanya dilihat dan dianggap menarik oleh penonton film di Amerika khususnya yang datang ke acara Laif?
Kalau selama ini sih kalau kita dari polling ya yang kita buat, ketertarikan mereka tuh sebetulnya kan karena gini, banyak yang hadir di film Laif itu mereka tertarik untuk belajar film tentang negara lain. Itu pertama. Seperti misalnya student gitu ya. Kemudian student perfilman, screenwriter-nya, kemudian mereka dari sinematografinya gitu, penyutradaraannya. Jadi lebih ke arah situ sih sebetulnya, karena memang kebetulan audiens yang datang ke acara Laif itu lebih banyak memang yang lebih spesifik ke arah mereka tuh kepengen belajar sebetulnya. Cuma itu kemarin yang surprise sekali itu waktu tahun lalu kita bikin Laif itu, waktu kita memutar film Yowis Band ya, itu surprise sekali ternyata mereka tuh menikmati sekali film itu. Itu padahal pertama bahasa Jawa ya, pertama film bahasa Jawa. Kemudian itu komedi gitu. Kita waktu itu sebenarnya sempat istilahnya ini mungkin nggak sih ada orang datang gitu ya nonton film Yowis Band gitu kan. Yeah. Waktu itu kita sempat berpikiran seperti itu gitu. Tapi ternyata pada saat pemutaran malah banyak yang nonton gitu. Jadi dan yang nonton banyak itu kita bicara hampir 50% non-Indonesia loh. Dan mereka bisa ketawa, mereka bisa menikmati film itu. Karena memang walaupun istilahnya mereka bergantung dari subtitle ya, tapi benar-benar satu bioskop tuh bisa ketawa semua. Waktu acara Q&A juga mereka banyak bertanya, yang untuk Bayu sendiri juga pertanyaan-pertanyaan audiensnya itu cukup surprise sekali buat dia sendiri.
Berarti benar nggak sih juga kalau dibilang sebenarnya yang justru dicari sama penonton film-film berbahasa asing di Amerika ini, seperti di Los Angeles ini, adalah yang temanya kemudian bungkusnya itu benar-benar justru yang lokal dari negara aslinya, tapi bukan yang dibikin seperti kebarat-baratan gitu ya.
Betul sekali. Karena sebetulnya mereka tuh, kenapa mereka tertarik seperti itu, karena mereka mau belajar gitu. Jadi mereka mau belajar sesuatu yang asli, yang original, yang mereka bisa mendapatkan ilmu baru. Intinya seperti itu sih.
Oke.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih di In Case You Missed It, kita lanjutkan lagi obrolan bersama Endah Rezeki, founder dari Los Angeles Indonesian Film Festival. Nah, Endah, setelah kemenangan film Parasite, sempat ngobrol-ngobrol dengan para pelaku film di Indonesia nggak seputar hal ini?
Aku sempat ngobrol dengan beberapa filmmaker dari Indonesia ya, mengenai film Parasite ini, karena kan heboh ya, istilahnya kita nggak pernah nyangka bahwa ternyata film Asia bisa meraih piala Oscar gitu kan. Jadi
sempat kita ngobrol-ngobrol gitu, karena kan kita ada forum diskusi gitu ya di WhatsApp grup apa segala macam gitu. Jadi ini betul-betul adalah menjadi ajang ukur, tolak ukur gitu untuk perfilman Indonesia sendiri gitu. Jadi sebetulnya mungkin seperti Irfan ketahui bahwa setiap tahun tuh adalah film Indonesia tuh sebetulnya ikutan gitu kan, ikutan seleksi gitu ya. Istilahnya ikutan seleksi di Oscar gitu. Tapi sampai saat ini memang masih belum beruntung gitu kan. Istilahnya dalam arti belum bisa masuk ya ke 25 besar dan sebagainya gitu. Tapi ini tidak menyuruh apa tidak membuat semangat menjadi surut. Ini malah menjadi semacam cambuk gitu untuk teman-teman di Indonesia untuk membuat film yang jauh berkualitas. Cuman memang kemarin diskusi yang sempat kita bahas itu adalah bahwa sebetulnya film-film Indonesia yang selama ini ikutan seleksi film Oscar itu sebetulnya film-film yang benar-benar terpilih dan bagus banget sebetulnya film-film itu gitu kan. Nah cuman selalu akhirnya kendalanya itu kembali lagi kepada dana gitu. Jadi istilahnya dana yang dibutuhkan untuk mempromosikan film Indonesia yang ikutan seleksi di Oscar itu nggak murah, mahal sekali gitu kan. Dan itu ada step-stepnya, kemudian ada prosesnya, seperti istilahnya adalah kita harus hire publicist gitu atau PR agency di LA gitu ya untuk membantu mempromosikan. Kemudian kita harus sering-sering mengadakan screening, mengadakan resepsi. Nah itu biaya-biaya itu yang sampai saat ini yang dirasakan oleh filmmaker Indonesia itu yang masih belum ada gitu.
Oh, okay.
Kalaupun misalnya ada pun itu dana itu tuh masih belum seberapa dibandingkan dengan film-film lain yang ikutan seleksi yang memang punya dana besar gitu untuk istilahnya mempromosikan film mereka. Kalau dari hasil obrolan dengan beberapa PR agency tahun lalu ya, aku kan sempat ngobrol juga dengan beberapa PR agency lokal di sini, itu biasanya biaya promosi yang dibutuhkan untuk istilahnya mempromosikan atau mengkampanyekan film kita minimum itu adalah sekitar 200.000 US.
Wow, itu hanya untuk mempromosikannya ya?
Iya, hanya untuk mempromosikan supaya, karena gitu, tujuan mempromosikan itu kan adalah supaya istilahnya film itu dilihat istilahnya oleh Academy member, ya kan?
Yang akan memilih.
Akan memilih gitu. Nah, sementara kan kadang kita nggak tahu Academy member itu siapa aja, ya kan? Nah, jadi istilahnya kita harus mengkampanyekan film kita seluas-luasnya di mana aja di LA. Harus sering gitu kan, harus sering mengundang orang, harus bikin resepsi dan sebagainya. Dan itu tidak murah. Kita apa istilahnya menyewa satu teater aja untuk menyewa satu teater untuk men-screening satu film aja sudah mahal gitu kan. Dan kemudian belum lagi biaya-biaya kayak misalnya kita biaya-biaya hire PR agency atau apa itu mahal sekali. Jadi dari hasil obrolan-obrolan kemarin kita ngobrol tuh sekitar segitu 200.000 itu udah termasuk murah itu biasanya segitu.
Oke, itu dia yang menjadi kendala ya. Karena membuat film sendiri saja, iya membuat film sendiri saja sudah tidak murah dan pada saat udah masuk pun ini juga biaya yang sangat besar sekali itu dibutuhkan untuk mendorong dan mempromosikan film ini ya.
Iya, betul. Itulah salah satunya istilahnya dana itu gitu. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan film itu berkualitas dari segi cerita dan sebagainya, tapi dana itu yang istilahnya yang dibutuhkan untuk melakukan kampanye di sini.
Oke, kalau gitu Endah Rezeki terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Mungkin kita ngobrol lagi di Oscar berikutnya pada saat film Indonesia masuk nominasi ya. Amin.
Baik, amin. Makasih banyak.
Yo This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Isa Ismail.
Iya, dan seperti biasa, Yo This Morning hadir setiap Senin sampai Jumat jam 5 pagi waktu Indonesia Barat di seluruh radio afiliasi VOA Indonesia, VOA di Indonesia, dan melalui juga website kami di voaindonesia.com.
Jangan lupa ikuti serial podcast VOA This Morning dan In Case You Missed It di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Ya, dan follow kami di Instagram, Twitter, dan juga Facebook VOA Indonesia, dan tonton beragam liputan kami di YouTube VOA Indonesia.
This morning. pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir langsung dari studio VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Nah, besok